Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Il-Bibja ma' Dun Giorgj Dalli.
Il-mulej ma'kom. Il-qari huwa maħud minn kapitlu 2 tal-Evanġelju skont San Matteo. Meta twieled Ġesù f'Betlehem tal-Ludija, f'żmien is-Sultan Erodi, xi maġim il-Vant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled is-Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwat hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu. U rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu: f'Betlehem tal-Ludija. Għax hekk inkiteb mill-profeta: u int Betlehem għaret ta' Ġuda. Le, min tix li żgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda. Għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkitxef bir-raqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlehem u qalilhom: morru, staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ħejju wejduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan tellqu. U wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet tmixja quddiemhom. Sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba ntlew fer kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxtieqtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Mbagħad billi kienu mussija f'ħolma biex ma jorġgħux imorru għand Erodi, tal-qulura li jnartom minn tri oħra. Din hija l-kelma tal-mulej. Ħbib tiegħi, dejjem nipprova nfakkar kemm huwa sabiħ li aħna m'għandniex Vanġelu wieħed imma għandna erba' Vanġeli. Erba esperienzi differenti ta' komunitajiet insara li kienu qed jgħixu f'ċirkustanzi differenti l-erba li huma, li l-erba li huma jtuna it-tradizzjoni tagħhom ta' twemmin tagħhom fil-mulej Ġesù. U għalhekk fil-waqt li fiż-żmien tal-miliet ta' din is-sena tkellimna l-iktar fuq il-Vanġelu tal-Luqa. Dak il-Vanġelu li jinfasizza ħafna, speċjalment li din it-tarbija twildet għal dawk il-fqajrin tal-rieda tajba. U għalhekk ippreżentanna pereżempju bħala l-protagonisti lir-rajja, il dawk in-nies li kienu l-iskart tas-soċjetà, li ċkejknin, illum li jridu jkunu huma li jaċċettaw li bentalla sar bniedem. li jaċċettaw l-erf tal-Mulej Ġesu. Dak l-erf li jinti biex isselva situazzjoni trid kullest li tagħmel tajjeb għalija int. L-ewwel Adam ri tisir Alla, bniedem ri tisir Alla, it-tieni Adam salva dik is-sitwazzjoni billi Alla sar bniedem. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentanna l-San Matteo b'dimensjoni kompletament differenti. Jimmaġina l-protagonisti lil daw il-magu, il-magi, il-daw l-orjef, lin-nies kienet tmur għandhom, ħalli minn għandhom tkun tista' tikseb l-erf. U jippreżentanna lil daw l-orjef tad-dinja bl-istess attitudni tajba, bl-istess ħerqa li jfittxu l-verità u jfittxu l-erf, huma nifisom imorru jistaqsu, imorru jiġru, imorru jfittxu fejn jistgħu jsibu l-erf veru. Kemm sabiħ. Kemm sabiħ il-messaġġ li qed ittina dil-komunità ta' San Matteo, komunità Ludija. Li ħafna minnhom kienu jaħsbu li Ġesu ġie għall-poplu Ludi biss. Li Ġesu ġie għalihom biss. Li huma biss kapaċi jaċċettaw. Li huma biss kapaċi jifhmu dak li Alla qiegħed jagħmel magħhom permezz ta' Ġesu. U San Matteo immexxi mill-qawwa tal-Ispirtu jgħid il dik il-komunità u jgħid lilna wkoll le Ġesu Kristu għalik ukoll imma mhux għalik biss. Ġesu Kristu tagħkom ukoll imma mhux tagħkom biss. Ġesu Kristu ta' kulħadd. Ġesu Kristu għal kulħadd. U din importanti tal-messaġġ li qiegħed ngħidu. Għax ħafna tpaċpiżejjed anke fuq il-mezzi tax-xandir. L-ispeċi nippreżentaw ruħna bħala aħna the better than everybody. Li aħna biss nistgħu ikollna s-salvazzjoni ta' Kristu Ġesu. Qisna ħa nagħlaq idej Ġesu. Qisna ħa nikkommetti lil Ġesu jien kif għandu jsalva lil kull bniedem fis-sitwazzjonijiet tiegħu. Fl-esperjenzi kollha li kull bniedem huwa għaddej minnu. U dak huwa lit-tina ħu tieżiż. L-ewwel punt il-festa tal-lum. Ġesu huwa d-dawl tad-dinja. Dak li San Ġwan jgħidilna proprju fil-prologu li ġie biex idawwal lil kull bniedem. Nista' nirrifjuta. Nista' nagħlaqlu l-bieb. Nista' jien stess ngħidu nixtieq nidħol fid-dawl tiegħek mulej Ġesu. Imma dik ir-rokna ħallijieli. Imma dik l-esperjenza tidħollix fija. Imma hawnhekk ħallilili biss, hawnhekk tindaħallix. Jisa diklom li ma ta' kont immur imbierek u forsi naħsada xifti ta' xkun nesiet li l-kappillan kellu jiġi imbierek tibda nismaħħa minn barra tajja titfal għal u dawk il-bibien li ma mhux il-kappillan jara l-istorbju. Il-ġesu mhux hekk irridu nagħmlulu. Il-ġesu rridu niftħu għamlu dawk il-bibien speċjalment fejn għandek l-istorbju, fejn għandek l-imbarazz. U forsi anke xi daqsxejn tiegħek jerġa' il-daw kif taħomlu l-Ġesu. Għalhekk ġie. Bħas-Samaritana meta qaltlu l-biru għafont. Jiena stess imħabba l-biża' tiegħi, imħabba l-kundanni li dejjem tawni, forsi l-mod li dejjem qalmuni. Jiena stess nagħlaq il-bieb, jiena stess nagħlaq latu. Ta' dal-bir li jinħaf firt font, ħalli ħadd ma jkun jista' jinżilli fih. U Ġesu jiġi jgħid li, George Dalli, għażiża Mara Samaritana, għażiż oħti, għażiża ħija, iftaħ dak lagħtu. Għax jien id-dawl, għax jien id-dawl ta' nofsinhar. Għax jien id-dawl li m'hemm l-ebda font għalija, hemmhekk fil-font ta' dak il-bir, bil-problemi kollha tiegħek, bid-diffikultajiet kollha tiegħek, bil-qtuħ il-qalb kollha tiegħek, speċjalment għat 2112, bil-qtuħ il-qalb kollha tiegħek u bl-imbarazz kollha li jbellawlek. Hemmhekk jiena wint nistgħu nintaqgħu flimkien. Hemmhekk jiena wint nistgħu naraw u nitkellmu għajnejn f'għajnejn xulxin, wiċċ f'xulxin. Kemm hu sabiħ id-dawl tal-Mulej. Kemm nokrob għalih id-dawl tal-Mulej. U min huma dal-maġi? Min huma? Ma jgħidilna xejn l-Evanġelu. Dwar l-identità tal-maġi ma jgħidilna xejn. huma biss l-apokrifi, huma biss it-tradizzjonijiet u l-leġġendi li ntrabtu magħhom. Pereżempju li jgħidilna li huma tlieta ma jissemmhom kien fil-Vanġelu. U l-kalma tlieta ġejja minn tliet affarijiet prinċipalment, mis-Salm 21, tar-Isu s-saba u seba. Ġejja prinċipalment għax tlieta kienu l-kontinenti magħrufa dak iż-żmien, l-Ewropa, l-Asja u l-Afrika. Kieku kienu jafu bitnej l-oħra kienu jġibuhom ħamsa. U forsi kien itihom ħamsa rigal u mhux tlieta għax niftakru li samma tewżet wieħed. Iżda hija dea punċens jitkellem biss. Ma jitkellimx fuq il-mirra, ma jitkellimx fuq it-tbatija. U San Matteo u l-daw it-tlieta ġejjin minn tliet kontinenti differenti, tajnihom anke sem, Baltazar, Melkor, Kasper, kollox għax aħna għandna immaġinazzjoni sabiħa ħafna, ma jimportax segnal ta' interess. Imma l-importanti li anke San Matteo meta jżid ir-rigal ħalli jġibu it-tlieta joffrulu xi ħaġa. Joffru l koll il-mirra kemm importanti. Id-batija. Li bentalla li ġiem il-bidunet infisqi qiegħed f'maxtura. Infisqi. Għax diġa qiegħed jipprepara l-mewt tiegħu. Dak il-mewt, is-sultan. Fejnu s-sultan tal-Lut li twieled? Propju l-kundanna tiegħu fuq is-salib, is-sultan tal-Lut. Mill-ewwel qed jippreparaw. Il-kittieba u erodi. Il-qassisin u Erod, il-qassisin u Pilatu. Tarġa' tirrepetu ruħha l-istorja ta' Kristu d-darba mhux fit-twelid tiegħu, imma fil-passjoni tiegħu. U għalfejn ma jgħidilna xejn dwar l-identità tagħhom. Għax dawk il-magi, dawk in-nies orrif, infittxu l-erf tal-Mulej Ġesu, irridu nkunu aħna. Jien irrid inkun. Dak huwa l-lingwaġġ tal-Vanġelu. Bħal San Ġwan id-dixxiplu l-maħbub huwa minn ħajr isem. Għax jien irrid inkun id-dixxiplu l-maħbub. Għax jien irrid inkun dak li mpoġġi rasi fuq sider Ġesu. Ħalli nkunna fil-qalb ta' Ġesu kif tħabbad. Għax jien irrid inkun dak il-magus. Li mmu niġri, li nitlaq minn fejjien, li nħalla ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet li għadhom b'kat ktajjen, ankri. Qegħdin iżommuli l-ħajja tiegħi, ma nistax nitlaq, ma nistax immur. Ma nistax nimxi l-qoddim. Unkun naf li għandi l-ankri. Unkun naf li għandi l-irbejt. Imma m'għandix il-kuraġġ u l-qawwa tal-ispirtu tagħha kif kellhom propju daw il-maġi. Li jitilqu ħalli jfittxu il-veru dawl tal-ħajja. Ħalli jfittxu l-veru dawl jimxu wara dik il-kewba. Dik il-kewba li l-mulej jipprovdi lil kulħadd, il kull bniedem, anke dawk li qatt ma semgħu b'Ġesu. Jipprovdi lil-kull bniedem għalhekk ikellimna fil-kuxjenza tagħna. U għalhekk il-kuxjenza tagħna hija superjuri għal kull awtorità oħra. Għalhekk il-kuxjenza tagħna jgħidilna San Pawl hija l-vuċi fejn alla jitkellem fil-qalb ta' kull bniedem. Jekk inkunu anke ġenwini u sinċieri magħna nfusna. Dik il-kewba ħuti eżiż li mhux biss irridu nimxu warajja, imma dik il-kewba li rridu nkunu aħna stess. Kemm importanti li nifmu din ir-responsabilità. I have to be that star. Jiena rrid inkun dik il-kewba. Il-kewba kelma fil-lingwa semitiki, fil-lingwi semitiċi kollha, inkluż tagħna, li hija l-istess kelma għal-lingwi kollha. Issa l-kelma computer illum. Fil-lingwi kollha ta' dinja l-computer dejjem computer. Il-kewba x'tant kienet importanti għalihom. Law għannet kienu jemlu li titwilek kewba ma kull bniedem fil-fatt aħna tagħna dawk l-idjomi iżlamiċi tagħna, għax jien twilit f'kewba ħażina. Tiftakru? Għax jien twilit f'kewba ħażina. Ma importanti ħafna. Dik il-kewba li jien irrid inkun il-kewba qed nara ħafna ċkejknina hawnhekk madwar il-ġenituri tagħhom. Min irrid ikun il-kewba għal dawk it-tfal? Mhux aħna ħanamlu dawk it-tfal ma se jkunu dak li nagħmluha maħna, mhux li nruha maħna. Tgħidulu l-qudiem u ħallih il-qudiem. Hekk irraġunajt nhar il-ġimgħa, ejja ngħixu llum. Issa l-qudiem għax il-qudiem għax nibżel il-qudiem u sa toqgħodx tibżel il-qudiem. Għax inkella waraw ma tmux tikol bil-qalb. Issa llum, issa tiegħi. Issa tiegħi.
كل مخنا في التودين، كل مخنا في البزع، ايش من يفسى يجري ينقض الانشارت التلوف فيجري الدنيا مش شرط غتبقى الدور ايسنا تشنتر تالونيفرس مش كلش بالموت وكلش بستو سيان يأكل سيان نعمل كل خجو أخرى نعمل كلش دكا كنا الملاي قال سان باول كلش عنده غينو كلش بالموت تيو نكن لخفنا تينشنس نكن لخفنا ألشري نكن لخفنا فرية أخرى importante خفنا يين كوبا يين أتن دول للمن سبست دول يين أدول أتني فهم الرسبونسابلتاتي يعني مش بس لنمشي ورا الكوبا للكوبا لوقفت في كنا متفائل ملا في تريدة تيقف مش هم تريدة تيقف ملا تيقف في يم جوج دلي في يم متفائل وقفت الكوبا امشيت ورا لتك الكوبا التقايت مع الملي جسو يكينا النفسو ما التقايت مع الدول تالملي جسو كيف خندوال للملي جسو كيف خندوال بالدول تيو لو الخاتمة يتمل ما عندوش داك الكتاي داك الكود بازار داك الكتاب بروبيو فوق اللقاء مع سان جوان داك كان التيمة داك الكتاب ستاس الجمعة دي هلا نبرزنت لكم لاخر ويخت الكتاب فوق الأوكارستية قال داو كل اللي يريدوا يقراو في تيت انك داو الفريات ويكبروا في الفيد تاخهم ويكبروا في الدول تال مولاي جسو importante ħafna kif nista' nkun xi jeda ta' Ġesu jekk l-ewwel ma nkunx intqajt miegħu jien jekk l-ewwel bħal Maġi ma nkunx mort wara dik il-kewba il-kewba li l-mulej jipprovdi l-kull wieħed u l-kull waħda minna huwa għafx fejn dik it-tarbija huwa frejtilha d-deb qed tilintalla int is-sultan ta' ħajti u frejtilha l-inċens qed l-wint li bentalla intalla li nemmen fih u l-mirra Iva l-eslim bati biex namel il-tajjeb. I'm not for the easiest, but I am for the best. The best I know is never the easiest, and the easiest is never the best. Only the best is the best. U l-best rritu kollu l-mirra miju. Il-best rritu kollu id-batija miju, għax tittoqtu l-egoizmu tijak. Tittoqtu l-idlamijiet li jem ġewwa fik, ħalli jiddifik id-dawl ta' l-mulej Ġesu. Urrid inkun kewba wara li jien għaltqajt mal-mulej Ġesu l-indawwal. Għal Erodi wkoll kellu ħerqa li jiltaqa' ma' Ġesu. Kellu ħerqa. Kellu ħerqa daqs il-Maġi li jiltaqa' ma' Ġesu. Imma l-intenzjoni kienet differenti. Għalhekk fil-ħajja mhux tagħmel l-importanti. Imma x'int. Mhux tagħmel not what to do. Dak għadna fil-Ġudajiżmu. What to do with Judaism. Is the commandments of Moses. Dak il-kmandamenti ta' Mosija. Do and do not do. But we believe in Jesus, in the Beatitudes. Be an attitude. The most important thing is not what to do, but what to be, who to be. Dak huwa l-importanti. Erodi wkoll rridu mur jiltaqa' mat-tarbija, erodi wkoll kellu ħerqa, imma kull fejn kien jidħlu, kienet tistaqbal kawba. Kull fejn kien jidħlu, Ġesu ma setax idawwal. Għara x-responsabilta. Għara x-responsabilta ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejja, neżaminaw ftit li nanfusna. Ħalli nara fejn kun erodi jien. Ħalli nara li huma dawk iċ-ċirkustanzi u dawk il-momenti fil-ħajja tiegħi. Meta ta' madwari jien qed inservihom ta' erodi. Għax jitlali, aħjar għalik niżilhom. Stajba wkoll. Għax jien hekk, inbidel. Dejjem irridu nsibu l-iskużi ta' nafusna, inbidel. Ejja nerfgħu r-responsabilità tagħna anke fil-oħrajn. Dak hu l-Kristjaneżmu. Meta interrodi fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Fis-superfji tiegħek, fl-egoizmu tiegħek, fl-ejra tiegħek, fid-dlamijiet kollha li kull wieħed minna bdal-ewwel wieħed minni għadna qed nitqabad magħhom. Għadna qed niġġieled magħhom biex jinfidhom id-dawl tal-mulej Ġesu. Ejja nkunu sinċeri quddiem il-festa tal-lum. Li huma dawk id-dlamijiet meta jimminix il-magi, meta jimminix il-maġi, imma jien erodi. Li huma dawk il-momenti. Dik hija l-festa tal-lum, ejja niċċelebraw ħuti id-dawl ta' Ġesu li qiegħed biex idawwanna. Imma l-ikbar ċelebrazzjoni mhux biss li nagħmluha fil-quddiesa hija importanti ħafna. imma l-ikbar ċelebrazzjoni titkun il-ċelebrazzjoni ta' ħajti. Li jien minn hawn ftit ieħor issa meta l-ħobs inbid. Ħan offri l-istess ħajja tiegħi l-mulej u ħan ngħidlu. Tien is-sens l-erf ta' dawk l-orrief li nfittex l-erf tiegħek. Ejni ħalli nintaqa' miegħek mulej Ġesu. U ejni, ħalli ma nkun qatt terodi li nġib id-dlam u mhux id-dawl kull fejn inkun jien. Ikun nifaħħar Ġesu Kristu.
Għadek kemm smajt il-bibja ma' Dun George Dalli.